De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. O sea, bueno, por seguir un pouco co tema do fin de semana, non? Ahora, pois, neste caso, ímonos a un dos nosos pois habituais nesta sección de opinión, que Antón Losada escribe en eldiario.es. Hoxe titula a súa columna A parábola Benidorm. Escribe Losada que andaba a España cool posicionándose sobre quen era máis de tetas ou de panderetas, alimentando con ese exceso de furia tan carpetobetónico unha rivalidade a que tanto Tanxugueiras como Rigoberta Bandini souberon dar a volta intelixentemente. Estábamos as galegas e os galegos aguantando con esta paciencia tan revolucionaria que nos dou Prisciliano a enésima rolda de todo Quisqui a explicarnos o brumosamente máxico e o telúricamente tribal que resulta todo canto nos rodea, empezando pola misteriosa pronunciación da xeda X e continuando polo ben que se come aquí, atopábase desorientada e perdida toda a roña mental patria, a dereita e a esquerda, coa respiración axitada e co pulso acelerado diante da mención das tetas e presa do pánico diante da posible visión de unha teta, cando ganou Chanel, que non digo que cante o baile mal, únicamente que me dá igual porque non me interesa. Tanta pluralidade, tanta provocación, tanta modernidade, tanto darnos xabón e felicitarnos porque íbamos a convertir a Eurovisión na gran conferencia mundial do empoderamento, o feminismo, a diversidade lingüística e cultural e a inclusión, e ao final despachamos unha canción destas de mandar a festivales de toda a vida, desas que xa esquetiches tan pronto empeza a sonar o seguinte tema na radiofórmula, e con unha letra que facería palidecer de vergoña a Georgie Dan diante de tanta caspa, certamente de primary e nunca de secondary. Aos dadis que andaban preocupados por si non se entendía unha canción en galego, xa poden quedarse tranquilos. A inmortal lingua de Cervantes brilará como nunca en Turín cuan símbolo da unidade e grandeza do imperio, mentres facemos dun, dun, co seu bum, bum, take a video que estamos ready. Mira que si ao final o Spanglish acaba resultando a solución que acabe de unha vez por todas co apartheid lingüístico que tantos castelán parlantes sufren en silencio baixo o yugo da brutal e intolerante España das autonomías. Quen queira ver unha parábola do que sucede hoxe na vida pública española teno ben doado, que non queira vela tamén. España estaba preparada para a teta fora do estilo de Lacroix, o galego e as pandeireteiras, pero o xurado non. A sociedade española estaba preparada porque sempre ten caldo na neveira e para iso non hai fronteiras, as súas élites non. Non vayamos a liala pola memoria histórica ou os abusos na Iglesia ou os dereitos dos transexuales ou a monarquía ou a plurinacionalidade ou a fiscalidade. Mentre a España máis progresista, tolerante, divertida e inclusiva vai perdendo o humor e a paciencia, vendo os seus representantes entarzándose por detalles moitas veces incomprensibles ou irrelevantes para deixar claro quen é máis progresista, tolerante e inclusivo, o vello coñecido espera o seu turno e ábrese camiño ofrecendo aburrimento e seguridade, que é o que máis apetece cando xa vas hasta arriba de líos. Menos mal que sempre nos quedará Aznar para amargar a campaña á dereita, por moi fácil que se o poña á esquerda. Pois a parábola Benidorm, en Antón Losada, hoxe en eldiario.es. Con él comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Con él comenzamos tamén o repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues vamos, imos logo con ese repaso ás portadas dos dixitais. Un repaso que comenzamos pola portada de Público, de Público.es, que abre co triunfo dos socialistas de Antonio Costa, que arrasan as eleccións en Portugal e que devoran os seus socios da esquerda, así titula Público. Costa consigue a segunda maioría absoluta para os socialistas en Portugal. Pedro Sánchez felicita a Costa. Parabéns, querido Antonio, díxolle Pedro Sánchez. Tamén destaca Público un traballo de José María, de María José Pintor, o talento oculto tras a España vaciada. Ángel Teña, de Soria Xa, só queremos que os sorianos teñan unha voz auténticamente súa nas Cortes. As cuitas do PP de Casado adónanse da campaña un día antes do debate. Luís Tudanca, en Castela e León, é máis doado a apertura de unha macrogranxa que de un consultorio médico. Todo isto en relación pois, a batalla electoral ou a campaña electoral en Castela e León. Titula tamén Público que Amnistía Internacional, denuncia a deixadez do Estado por investigar o ocurrido nas residencias de maiores e a desprotección das familias. Outros titulares, a Lei de Vivenda non sufrirá ningunha modificación sustancial tras o informe desfavorable do Consello Xeral do Poder Xudicial, titula Público, que Traballo inicia unha nova campaña contra dos salarios por debaixo do salario mínimo interprofesional a empregadas do Fogar, Traballo, o Ministerio de Traballo, e tamén que o prezo da luz fai caer o IPC o 6%, pero a inflación sigue batendo récords. Tamén titula que Martina Velarde di o PSOE non pode facer unha amnistía ás inmatriculacións da Iglesia. E a Iglesia registrou templos antes de 1998, cando estaba prohibido pola lei hipotecaria. Titula tamén este digital. Destaca tamén este diario que Rigoberta Bandini e Chanel dan unha lección de sonoridade fronte ao odio cara á gañadora do Benidorm Fest. Do Benidorm Fest, titula. Di que un xulgado ordena a entrada en prisión de María Sevilla, que é expresidenta de Infancia Libre, en 10 días. Ordena a entrada en prisión en 10 días e que Barcelona conxúrase para celebrar un mobile similar ao de 2019 pese aos efectos da pandemia. Tamén recolle que La Base chega ao Público hoxe, o 31 de xaneiro, cunha aposta pola información veraz e plural. En canto á portada de El Diario, del diario.es, destaca que o socialista Costa gaña en Portugal con unha inesperada maioría absoluta, é o titular máis destacado nese diario, e tamén que o IPC arranca no 6% a baixar 5 décimas en xaneiro polo menor custo da luz, que parece que baixou en xaneiro. Din. Tamén titula este diario que a presidenta da Comisión Europea felicita a Pedro Sánchez tras entregar 10.000 millóns dos fondos europeos, que os ministros económicos de Rajoy revólvense contra da estrategia de Casado e que España encabezou o crecemento económico da Unión Europea durante o último trimestre de 2021. Outro titular, retrato de Omicron, a variante que marcou un antes e un despois. Titula tamén que Sánchez incluye Abu Dhabi na súa viaxe á Expo de Emiratos Árabes, pero non se verá co rei emérito. E tamén di que Amnistía Internacional denuncia que a Fiscalía arquivou o 89% das dilixencias por mortes nas residencias de ancianos. Que a Lei de Vivenda é o último de unha longa lista de reparos ao goberno do Poder Xudicial en funcións. A brecha do peche de sucursales, menos de 2 oficinas por cada 1000 persoas maiores de 60 anos en España, e tamén titula como convertir un espolio na oportunidade para pôr no mapa un patrimonio de 2000 anos. Di que a COE esquécese da unidade de mercado e apoia a competencia fiscal entre autonomías que defende Ayuso. En a portada de Infolibre destácase que Amnistía Internacional denuncia a deficiente investigación da Fiscalía sobre as mortes de maiores en residencias. A fiscal despachou o caso das residencias de Leganés en 3 folios que obvian o protocolo da vergoña, e a Audiencia de Madrid pide que declaren os responsables do protocolo da vergoña. Tamén destaca Infolibre, alguén cree que Esquerra Republicana representa mellor aos traballadores que a UGT e Comisións, pregúntase, eso que no pregunta é Illa, e di que o socialista Antonio Costa logra unha histórica maioría absoluta en Portugal e que os partidos suspenden en igualdade en Castela e León, ningún 25% de mulleres en postos de saída. Combatir a desigualdade clave para evitar que a demencia se triplique nas vindeiras décadas, titula tamén Infolibre, que di ademais que a Cámara de Contas deixa o desnudo o goberno de Ayuso ao confirmar o superávit dos Sermas en 2020. Tamén que Robles di que o envío de militares españoles a Ucrania nunca se planteou, di agora a ministra de Defensa, e Calviño asegura que o goberno vai a facer todo o posible na fase de diálogo para evitar o conflicto entre Rusia e Ucrania. Tamén que o IPC arranca 2022 no 6%, tras baixar 5 décimas en xaneiro polo menor custo da electricidade, que o rei emérito quere regresar a España cando a súa volta non xenere ninguna inestabilidade, e que Europa deixa en evidencia o PP alegando a satisfactoria xestión dos fondos por parte do goberno de Pedro Sánchez. Agora, despois do repaso aos titulares máis destacados dos diarios dixitais, imos a deternos un pouco en diarios convencionais, pero nas súas portadas dixitais. E comezamos ese repaso pola portada dixital do diario El Mundo. París, cando queres.
Pois o primeiro titular de edición dixital do xornal El Mundo é: Fondos, o PP denuncia o desvío masivo de diñeiro europeo a municipios socialistas.
Non me digas que non destaca que felicitaron que desde Europa felicitan a Pedro Sánchez pola xestión dos fondos. Non destaca El Mundo.
Non. Tamén que Aznar apoia a Casado, pero pide zanxar xa o conflicto interno con Ayuso. Tenis, os desafíos pendentes de Rafa Nadal. Tamén hai legislativas. O socialista Antonio Costa gaña as eleccións en Portugal por maioría absoluta. Aí está.
Sí, garolle tamén as enquisas, porque
tamén, as enquisas non deron non deron unha en Portugal, pero ninguna, Tamén titula este xornal: Violencia machista, o agulleiro negro dos filicidios da fase de nenos foron asasinados no 2021, pero só contáronse 7. Crise, os 3 estearios se fracasa a negociación sobre Ucrania. Eleccións, a sanidade na Castela e León rural, somos o fin do mundo, o salvaxe oeste. Poña conflicto Blinken, Estados Unidos e Lavrov, Rusia, falarán sobre Ucrania este martes. Tamén titula este xornal que cada sucursal bancaria atende xa a 2.200 clientes. Coronavirus.
Ou non nos atende.
Ou non nos atende.
Porque
claro, é prácticamente imposible. Claro. Xa como vayan todos pola mañán ou pola tarde, a mesma vez, olvídate. Tamén, Canadá, o convoi da liberdade bloquea estradas en protesta polas restriccións da COVID. Afganistán, os talibán mataron a un centear de opositores desde a súa chegada ao poder. 5 mortos tras unha colisión entre 4 vehículos na A7 en Valencia. Identifican a lista de fármacos que frean a mortalidade da COVID-19. Coronavirus, Amos García, sobre a estrategia de vacinación. Noso país ten que asumir o que se está a plantexar en toda Europa. E estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital del país destácase que a recuperación económica na zona euro ralentizouse a finales de 2021 pola onda de contagios. Tamén que Costa é un negociador implacable que conseguiu unha histórica maioría absoluta en Portugal. Ten 60 anos e poderá ser o primeiro ministro que permaneza máis tempo no cargo dende a Revolución dos Cravos en 1974. Tamén di El País que as comunidades e os concellos competirán para aloxar os novos organismos públicos estatales. Nadal, estou feito polvo, pero esta victoria significou todo para min. Tamén destaca El País que a maioría dos bispos ignoran as víctimas dos casos que deben indagar. Só 9 diócesis das 31 involucradas no informe del País pediron o contacto cos afectados. Von der Leyen felicita a Pedro Sánchez polo cumplimento de España no plan dos fondos europeos. A presidenta da Comisión agradece que se siga avanzando con outras reformas, incluída a reforma laboral. Tamén sinala este diario que os rusos conviven coa nova normalidade de unha posible guerra, que as medusas do Mediterráneo quedanse sin predadores e están acabando con boquerons e sardiñas, hai un forte incremento a parecer destes organismos no mar, e que pode diminuir ata o 60% a poboación do resto de especies. Que Aznar convulsiona a campaña do PP en Castela e León, que Amnistía Internacional reprocha á Fiscalía que dera carpetazo ás mortes nas residencias, e que a Facenda aplicará técnicas de predición do comportamento para perseguir o fraude fiscal. Pois así, co repaso aos titulares de El País, a portada digital del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá estaremos xa en febreiro, será día 1 de febreiro, será martes, volveremos a votar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, antes de irnos, recomendámoslles e agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.